Напроти сплячого кадета Біглера сиділи Матушець з денщиком капітана Сагнера Батцером і безперестанку грали в 66.
«Але той хлоп смердить, як тріска», – кинув Батцер з цікавістю, спостерігаючи, що сплячий кадет Біглер дуже підозріло крутиться. «Певно, в нього повні штани».
«То може трапитися з кожним», – філософськи сказав Матушич. «Оближ його, не тобі ж його переодягати. Краще роздай карти». Над Будапештом вже було видно заграву, а через Дунай перестрибував промінь прожектора. Кадетові Біглерові вже знову снилося щось інше, бо він буркотів.
«Скажіть моїй відважній армії, що вона в моєму серці спорудила вічний пам'ятник любові і вдячності».
А через те, що він при цих словах знову почав крутитися, сморід знову вдарив Батцерові у ніс, і він, сплюнувши, зауважив:
«Смердить, як прибиральник сортирів. Як обісраний прибиральник сортирів!»
А кадет Біглер крутився все неспокійніше і неспокійніше. Його новий сон був надзвичайно фантастичний. Він захищає місто Лінц у війні за австрійську спадщину. І йому привиділись редути і укріплення навколо міста. Його головний штаб армії перетворився раптом у величезний лазарет. Всюди лежали недужі й трималися за живіт. Під палісадами міста Лінца ідуть сюди й туди французькі драгуни Наполеона І. А він, комендант міста, стоїть над тим усім, також тримаючись за живіт, і кричить якомусь французькому парламентерові: «Передайте своєму цісарю, що я не здамся!» Потім біль в животі раптом вщухла, і він кидається з батальйоном через палісади за місто вперед до слави й перемоги, і бачить, як поручник Лукаш своїми грудьми ловить удар шаблі французького драгуна, щоб відвести його від Біглера, захисника оточеного Лінца. Поручник Лукаш умирає біля його ніг з вигуком: «Така людина, як ви, пане полковник, куди потрібніша, ніж якийсь нікчемний обер-лейтенант». Оборонці Лінця зворушені, відвертаються від умираючого, але тут зненацька летить картеч і вдаряє Біглера у сідницю. Біглер механічно сягає рукою назад до штанів і відчуває, як щось липке мажеться по руці. Він кричить: «Санітари! Санітари!» і падає з коня. Батцер і Матушич підняли кадета Біглера з підлоги, куди він звалився з лавки, і знову поклали на місце. Потім Матушич пішов до капітана Сагнера і доповів, що з кадетом Біглером діються дивовижні речі.
«Мабуть, це не після коньяку», – сказав він. «Це більше скидається на холеру. Кадет Біглер пив на всіх станціях воду. В Мошоні я бачив, як він… Ну, холера так швидко не розвивається, Матушич. Скажіть пану докторові, він у сусідньому купе, хай подивиться на нього».
До батальйону був призначений військовий лікар, старий медик і член корпорації буршів Вельфер. Він вмів пити, фехтувати і при тому знав медицину як свою власну кишеню. Скінчив медичні факультети в різних університетських містах Австро-Угорщини, практику відбув у найрізноманітніших лікарнях, але докторату не захищав попросту з тієї причини, що в духівниці, яку залишив його дядько своїм спадкоємцям, була умова, щоб студентові медицини Фрідріхові Вельферу виплачувати річну стипендію до того часу, поки Фрідріх Вельфер не дістане лікарського диплома.
Ця стипендія була майже у 4 рази більше, ніж платня госпітального асистента у лікарні. Фрідліх Вельфер чесно намагався віддалити присвоєння йому ступеня доктора медичних наук до якнайдальшого часу. Спадкоємці зі шкури вискакували, називали його пришелепою, робили спроби накинути йому багату наречену, аби тільки його позбутися. Але він, Фрідріх Вельфер, член, мабуть, 12 товариств буршів, ще більше їх розлютив, видав кілька збірок дуже добрих віршів у Відні, Лейпцигу, в Берліні, друкувався і спокійно вчився далі. Йому не свербіло. Але прийшла війна і підступно напала ззаду на Фрідріха Вельфера. Поет, автора збірок, безцеремонно потягнули на війну, а один спадкоємець військового міністерства доклав усіх зусиль, аби безтурботний Фрідріх Вельфер захистив воєнний докторат. Зробив його письмово, дістав цілу низку питань, на які повинен був відповісти, але він на всі відповідав стереотипно: «Поцілуйте мене у дупу». За 3 дні полковник його повідомив, що Фрідріх Вельфер дістав диплом доктора медичних наук. Він давно вже дозрів, щоб дістати ступінь доктора, і головний штабний лікар призначає його до додаткового лазарету. Від його поведінки тепер залежатиме швидке просування по службі, і хоч він, як це відомо, в різних університетських містах мав поєдинки з офіцерами, то тепер під час війни такі речі забуваються. Автор збірки поезій «Дзбанок і наука», стипивши уста, пішов служити. Після ствердження кількох випадків, що він ставився до солдатів-пацієнтів надзвичайно ліберально, розтягуючи, скільки можна було, їхнє перебування в лазареті, наперекір гаслу дня «Вилежуватись і здихати в лазареті» або «Вилежуватись і здихати в окопах», все одно здихати, доктора Вельфера послали з 11-тим маршбатальйоном на фронт. Кадрові офіцери в полку дивились на нього як на щось неповноцінне. Офіцери запасу також не звертали на нього уваги. Не приятелювали з ним, щоб не поглиблювати прірви між собою і кадровиками. Капітан Сагнер, зрозуміло, вважав себе чимсь незрівнянно вищим від цього колишнього студента, який порубав шаблею в часи свого довготривалого навчання кількох офіцерів. Коли доктор Вельфер, військовий доктор, пройшов повз Сагнера, він навіть не глянув на нього і далі говорив з поручником Лукашем про щось зовсім неважливе. Аби щось сказати, він раптом заговорив про вирощування гарбузів біля Будапешта. Тут поручник Лукаш згадав, як він на 3-му році навчання в кадетському корпусі з кількома товаришами з цивільних їздив на Словаччину. Там їм довелося побувати в одного євангелічного пастора словака. Той їм подав до свинячої печені січений як капуста гарбуз, а потім, наливши вина, сказав: «Гарбуз, свиня, потребує вина», а він, Лукаш, страшно образився. «В цьому Будапешті ми побачимо небагато», – сказав капітан Сагнер. «Везуть нас якось в обхід. Згідно з маршрутом, ми тут стоятимемо лише 2 години». «Думаю, що будуть переформовувати вагони», – відповів поручник Лукаш, – «а нас приймуть на сортувальну станцію». До них підійшов військовий доктор Вельфер. «Нічого страшного», – сказав, усміхаючись. «Панове, які мають претензії з часом стати офіцерами армії, які ще в Бруцькому клубі нахвалялися своїми стратегічно-історичними знаннями, мали б дістати попередження, що небезпечно одним махом з'їсти цілий пакунок солодощів, який їм мама посилає на фронт. Кадет Біглер з моменту виїзду з Брука проковтнув, як він мені признався, 30 трубок з кремом, але на всіх вокзалах пив тільки переварену воду. Це нагадує мені, пане капітан, вірш Шиллера «Хто каже про...»
«Слухайте, докторе», – перепинив його капітан Сагнер. «Тут йдеться не про Шиллера. Що з кадетом Біглером?»
Військовий доктор Вельфер усміхнувся. «Кандидат на офіцерський чин, ваш кадет Біглер, обробився. Це не холера і не дизентерія, а звичайнісінький собі розлад шлунка. Ваш пан наробив у штани, але, мабуть, він обробився б і без коньяку, бо зжерти стільки трубочок з кремом, які йому надіслали з дому. Це дитина. В клубі, як я пам'ятаю, пив завжди лише чвертку вина. Від абсистент...» Доктор Вельфер сплюнув.
«Купував собі лінські тістечка. Отже, нічого серйозного?» – перепитав капітан Сагнер.
«Але коли б це рознеслося», – поручник Лукаш встав і сказав Сагнерові, – «спасибі за такого командира взводу».
«Я допоміг йому підвестися на ноги», – сказав Вельфер, безнастанно усміхаючись. «Хай пан командир батальйону дасть дальше розпорядження. Тобто я відішлю кадета Біглера в лазарет, видам посвідку, що у нього дизентерія. Тяжкий випадок дизентерії, ізоляція. Кадета Біглера покладуть до інфекційного барака».
«Я не сумніваюся», – продовжував Вельфер з цією ж самою непристойною усмішкою, – «що так краще, бо одна справа – кадет хворий на червінку, а інша – обкаляний кадет».
Капітан Сагнер звернувся до свого приятеля Лукаша чисто офіціальним тоном.
«Пане поручник, кадет Біглер з вашої роти захворів на дизентерію і залишиться під лікарським доглядом у Будапешті».
Капітанові Сагнерові здалося, що Вельфер притамовує сміх, але коли він на нього поглянув, військовий доктор мав на диво байдужий вираз обличчя.
«Отже, все в порядку, пане капітан», – відповів Вельфер спокійно. «Кандидат на офіцерський...»
– він махнув рукою.
«При дизентерії кожний може накласти у штани».
І так сталося, що відважного кадета Біглера відвезли у військову ізоляційну лікарню Уйбуда. Його закаляні штани загубилися у вирі світової війни. Мрії про великі перемоги були замкнені в одній з лазаретних палат ізоляційних бараків. Коли кадет Біглер довідався, що в нього червінка, він захопився. Поранений чи хворий, яка тут різниця, адже це сталося за найяснішого монарха при виконанні своїх обов'язків. В лазареті з ним трапилася невеличка неприємність. Всі місця для хворих на червінку були зайняті, і кадета Біглера перевели в холерний барак. Коли кадета Біглера викупали і всунули йому під пахву термометр, мадярський штабний лікар покрутив головою. 37. Найгірший симптом при холері – великий спад температури, хворий стає апатичним. Кадет Біглер і справді не проявляв ніякого хвилювання. Він був надзвичайно спокійним і повторював про себе, що так чи інакше, а він страждає за найяснішого цісаря. Штабний лікар наказав всунути термометр кадетові Біглерові у пряму кишку.
«Остання стадія холери, – вирішив штабний лікар, – ознаки скорого кінця. Крайнє ослаблення, хворий втрачає відчуття оточення, а його свідомість потьмарена. Він усміхається в передсмертних корчах».
Кадет Біглер під час цієї маніпуляції дійсно помученицьки усміхався і вдавав з себе героя, коли йому запихали термометр у пряму кишку. Він навіть не поворухнувся.
«Наявні ознаки повільного вмирання, – подумав штабний лікар. Пасивність.
Для впевненості лікар спитав мадярського санітара унтерофіцера, чи не було у кадета Біглера блювоти і проноса у ванні. Діставши заперечливу відповідь, він уважно поглянув на Біглера.
коли при холері припиняється пронос і рвоти, це знову ж таки, як і попередні симптоми, ясна картина того, що для хворого настають останні години життя. Кадет Біглер, якого витягли з теплої ванни і зовсім голого поклали на ліжко, змерз, як собака, аж зубами видзвонював. На тілі в нього висипала гусяча шкіра.
«Бачте, – сказав штабний лікар по-мадярському, – його морозить, ноги й руки холодні. Це кінець!»
Нахилившись над кадетом Біглером, спитав по-німецьки: «Як почуваєте себе?»
«Дуже добре, – задріботів кадет Біглер. Ковдру, ковдру!»
«Свідомість частково затьмарена, а частково прояснюється, – сказав знову по-мадярськи штабний лікар. Тіло дуже сухе, губи і нігті повинні були б почорніти. Це третій випадок, коли хворий вмирає від холери, а нігті і губи не чорніють».
Він знову нахилився над кадетом Біглером і продовжував по-мадярськи: «Тон серця заглух».
«Дайте ковдру», – знову задзвонив зубами кадет Біглер.
«Це його останні слова», – сказав штабний лікар санітарному підстаршині по-мадярськи. «Завтра його поховаємо разом з майором Кохом. Зараз він знепритомніє. Його документи в канцелярії?»
«Напевно, там», – спокійно відповів санітар-унтерофіцер.
«Дайте ковдру, ковдру», – благаючи дзвонив йому слід зубами кадет Біглер.
В палаті, де стояло 16 ліжок, лежало тільки 5 людей. Один з них – небіжчик. Він вмер 2 години тому і був прикритий простиралом. Небіжчик мав те ж саме прізвище, що і вчений, який відкрив холерну бацилу. Це був капітан Кох. Саме про нього говорив штабний лікар, що його завтра поховають разом з кадетом Біглером. Кадет Біглер підвівся на ліжку і вперше побачив, як вмирають від холери за найяснішого цісаря. З 4, що залишилися живими, 2 вмирали, задихалися і синіли, причому щось кричали, але не можна було розібрати, якою мовою. Це скидалося на харчання. 2 інших з дуже бурхливою реакцією, що свідчила про одужання, нагадували людей в тифозній гарячці. Вони вигукували щось незрозуміле і викидали з-під ковдри схудлі ноги. Над ними стояв бородатий санітар, що розмовляв на щирійському діалекті, як розпізнав кадет Біглер, і втихомирював їх.
«В мене також була холера, моє золоте панство, але я не бив ногами по ковдрі. Тепер вже з вами все в порядку, дістанете відпустку і...» «Не кидайся», – гаркнув він на одного, який так шпурнув ковдру, що вона полетіла йому аж на голову. «Це у нас заборонено робити. Маєш гарячку, то й радій. Принаймні не повезуть тебе звідсиля з музикою. Ви вже обидва видряпалися».
Він поглянув навколо себе.
«Ось ті 2 вже померли. Ми так і сподівалися», – сказав він доброзичливо. «Отож радійте, що вас це минуло. Треба йти за простиралами».
За хвилину він повернувся і прикрив простиралами померлих. У них були зовсім чорні губи і нігті на руках, які вони в предсмертній агонії тримали на задубілому члені, також почорніли. Санітар витяг руки з-під ковдри і намагався запхати язики назад у рот, потім упав навколішки біля постелі і почав молитися: «Свята Марія, Мати Божа». При цьому старий санітар із Штірії дивився на своїх пацієнтів, які видужували, бо їхня гарячка свідчила про повернення до життя. «Свята Марія, Мати Божа», – набожно повторював санітар, коли зненацька якийсь голий чоловік поплескав його по плечу. Це був кадет Біглер.
«Слухайте», – сказав він, – «я купався. власне, мене купали. Дайте мені ковдру, мені холодно.
Це надзвичайний випадок, сказав півгодини пізніше штабний лікар кадетові Біглеру, який лежав під ковдрою. Ви, пане кадет, одужуєте? Завтра переведемо вас в запасний лазарет до Тарнова. Ви носій холерних бацил. Ми зробили в науці такий крок вперед, що це вже можна встановити. Ви з 91-го полку?
13-й маршовий батальйон, відповів за кадета Біглера санітар-унтерофіцера. 11-та рота.
Пишіть, наказав штабний лікар. Кадет Біглер, 13-й маршовий батальйон, 11-та маршова рота, 91-й полк, направляється на лікарський догляд до холерних бараків у Тарнов. Носій холерних бацил.
Ось так кадет Біглер, натхненний вояка, перетворився у носія холерних бацил.